gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazagystanda protestleriň fonuny marada göreçlik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nowatlary udaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazagystanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet harawatnaşygy gaýtadan ýola goýuldy. 1.8 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren tolgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gazak gullugy 10-njy ýanwarda ýerden internet harawatnaşygynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messenjerlere gaýtadan girip bildi. Protestleriň fonuna ýurtda internet çäklendirilipdi we tele harawatnaşy hyzmatlary bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dören protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç päsgelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldirilmeginiň hemişelik diýýärde däldigi näme-älim galýar. Soňky bir näçe gün bäri internet beýlik şäherlerde. Şol sany Nur Sultany günüň dowamyny bary ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýpynýan hüjümçüleriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherlerde tapkırlayın esasda yolu koyulcaktuğuna itti. İnternet çäklendirmeleri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağday dine bir mağlumatı ve xabarlaşmaqda eleysen bank ve tölev hizmetlerinden peydalanılmağını hem çäklendirdi. Almatyda internet cemi 111 saat peti gassında qaldı. Önü geçen hepte Prezident Kasım Jomart Tokayev'ın hökümeti işten boşadýanyny ulan etmek üçin hem de döwlet howpsuzlyk geňeşindäki wezipe çalşygyny habar bermek üçin internet 4 saat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretarı Antony Blinken gazak prezidenti Kasım Jomart Tokayevyň atyp öldürmek buyrugyny ýazgyrdy we Gazagystandaky içerki tolgunçylygyň arasyna Rus ýolbaşçylygynyň howpsuzlyk güýçlerini çağırmak zerurlygynyň sebäpleri barady. Washington'un düşündürüş soruyanını aytti. Atıp öldürmek buyruğu şeyle buyruğun bağırlığı yanlıştır ve olu yatırılmalı deyip Blinken 9. yanvarda ABC TV kanalına veren interviyusunu aytti. Gazagystan'ın şehirleri ilk başta 2. yanvarda subsidiyelenen soğuklandırılan neft gazının bahasının iki esi gımmatlamağı sebepli Gunvatar Magistau sevitine tutuşan protestlerden ezir çekti. Protestler yayvanlarını ve bir gödevçülüklü yurtta siyasi reforma çağırışları bilen utkoştu. Tokayev muňa jogap edip 19-njy ýanwara çenli ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülükleriň ýygnanyşmak gadagynlyklaryny öz içine alýan adatdan daşary ýagda ýygnan etdi. Tokayev demonstrantlary garagçylar we terrorçylar hökmüne suratlandyryp howpsuzlyk güýçlerini olary atyp öldürmäge ruhsat berdi. Protestçiler bu ýarlyklary ret edýärler. İranda yüzlerçe kadiyet işgari öňkü hökümet wadalaryna garamazdan zähmet haklarynyň ýokarlandyrylmaýanyna protest bildirip 2 gün bäri Tehrandaky parlament binasynyň öňünde ýygnanýar. Seýrek demonstrasiýa gatnaşanlaryň köpüsi 9-njy ýanwarda parlamentiň spikeri Muhammad Bakir Galibafa gahar gazap beýan etdiler. We yalançı Galibaf mazhara deyip qıyırıştılar. Augusto prezident wezipetine girişen aşı konservativ Ebrahim Raisi kaviyet başlığı wezipetini işleyen dövrünün son kepdelerine zähmet haklarının yokarlandırılacaktuğunu teklif etdi. Emma täze hökümet esasan ABŞ'nın 2018-nji ýylda yadro şertnamasından çekilip gaýtadan girden sanksiýalar sebäpli dören agyr ykdysady kynçylyklar bilen baglykda aýlyklary yokarlandyrmakdan ýüze gürüp gelýär. Rusiyanın yolbaşlığındaki kollektiv hoopsuzluk şertnaması uğramasının liderleri Gazagystandaki tolgunçukları masavat etmek üçin 10-njy ýanwarda video konferensiýa geçirýär. Döwlet ýetirilgindäki TASS habar agentligine görä 9-njy ýanwarda Kremlin metbugy sekretary Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in masavata gatnaşýanyny onu tasdiqlady. Gazagystanyň ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra ýurt bir näçe gün bäri tolgunçukdan ejir çekýär. Gazak hökümeti Rusiýa, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ibaret 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hormatynyň ýardym haýyş etdi.